Fericirea se învață în doi.
Mereu împreună.
Pași în doi. O emisiune realizată de Cristina Ișvan.
Bine v-am regăsit, dragi ascultători, mă bucur să fim din nou împreună în cadrul emisiunii Pași în 2. La microfon Cristina Ișvan, în regia tehnică este colegul meu, Laurențiu Bugan. Iar astăzi, ca invitat, l-am alături de mine pe domnul pastor Liviu Văduva. Bine ați venit la Radio Vocea Speranței.
Bine v-am găsit, mă bucur să fiu cu dumneavoastră astăzi.
Mă bucur că ați acceptat invitația de a fi alături de noi la emisiunea Pași în 2, o emisiune de familie aici la Radio Vocea Speranței. Astăzi vă propunem un subiect ce sper eu să fie de interes pentru dumneavoastră, în sensul în care aveți ceva de învățat de aici. Nu aș vrea ca cineva dintre cei care ne ascultă acum să se confrunte cu problema pe care o vom semnala astăzi, însă este o realitate pe care trebuie să o înfruntăm uneori și trebuie să fim pregătiți pentru ea. Vorbim despre fidelitate și infidelitate și am intitulat emisiunea Fidelitatea, ingredientul de bază al unei relații fericite de cuplu. Am pus un semn de întrebare, să vedem dacă ajungem la această concluzie până la urmă. Vorbim așadar despre fidelitate și vedem ce putem face să nu ajungem la infidelitate. Și haideți să pornim puțin cu o definiție, pentru că sunt convinsă că fiecare dintre cei care ne ascultă ar putea să aibă propria viziune asupra acestui subiect. Ce înseamnă fidelitatea?
Fidelitatea este o atitudine vis-a-vis de partenerul de viață, dar în cadrul unei mentalități morale pe care ne-o formăm înainte de a ne căsători. Este vorba despre modul în care privim relația cu partenerul în ansamblul ei, indiferent de momentele prin care trecem. Fidelitatea în căsătorie este o decizie prin care gândim că putem să trecem peste toate crizele care apar în viața de familie.
Există o legătură între fidelitate și devotament?
Există o strânsă legătură. Chiar am găsit o definiție interesantă în Dex cu privire la devotament, și anume, atașamentul sincer față de o persoană sau față de o cauză, servind-o în orice împrejurare și fără rezerve.
În orice împrejurare și fără rezerve.
Exact.
Putem spune același lucru în dreptul unei căsnicii, pentru că mulți ar spune, ok, suntem fideli atâta timp cât lucrurile merg bine între noi, dar dacă partenerul nu mai este pe aceeași lungime de undă cu mine, eu mai sunt obligat să-i fiu fidel și devotat?
Tocmai cred că aici este un punct sensibil.
Pentru că unii, completez puțin întrebarea aceasta pentru a crește puțin tensiunea, pentru că unii își scuză infidelitatea și vom vedea că infidelitatea înseamnă mai mult decât doar relații sexuale extraconjugale, tocmai cu acest motiv. Celălalt nu mi-a mai fost fidel sau a încălcat cumva legământul căsătoriei și atunci pot face și eu la fel.
Exact. În momentele de criză din familie apare și ideea aceasta ca o idee salvatoare, între ghilimele spus.
Sau răzbunătoare.
Sau răzbunătoare, da. Sau ca o altă variantă. Însă fidelitatea în esența ei înseamnă devotament, așa cum spune și Dexul, indiferent de împrejurare. Și aș vrea să spun un motor lucru care cred că putem comenta de-a lungul emisiunii, și anume, această așa zisă soluție a infidelității, de fapt, nu aduce ceea ce promite. Cei mai mulți care au trecut printr-o experiență de genul acesta au mărturisit aspectul acesta. Este o promisiune falsă de rezolvare a problemelor din familie. De fapt, este o lașitate, aș putea să spun.
Este o capcană.
Este o capcană, pentru că de fapt, soluția pentru criza care a apărut, orice familie trece prin crize așteptate sau neașteptate, dar rezolvarea și pentru persoana în sine, nu neapărat pentru cuplu, nu poate fi găsită în infidelitate.
Pentru că, dacă ne gândim la infidelitate ca la o cale de a scăpa de problemele din cuplu, ne gândim că cel care este infidel se mai gândește și la faptul că relația respectivă poate fi salvată, sau infidelitatea este de fapt ultimul pas pe care îl face înainte de a declara cumva că oricum nu mai are nicio speranță că acea relație va fi salvată?
Cred că poate fi și într-un fel și în celălalt. Poate apare ideea infidelității la un moment dat în vârful crizei, să zicem, sau ideea infidelității poate fi mai de la început, idee care suminează căutarea și găsirea de soluții legitime. Dar în momentul în care ideea infidelității nu este luată în calcul și nu este cultivată, depășirea crizelor de familie poate fi mult mai solidă, mai sigură.
Asta cred că este până la urmă esența și vreau să pornim în discuția noastră chiar de la acest lucru. Fidelitatea este o alegere pe care o faci înainte de căsătorie, așa cum spuneați, și are mare legătură cu acel legământ, cu jurământul căsătoriei până la urmă, care arată ceva despre respectul față de propria persoană, respectul față de cealaltă persoană. Dar haideți să mergem puțin mai departe, să înțelegem cât este de importantă valoarea acestui cuvânt dat, legământul acela pe care cei doi îl încheie în fața lui Dumnezeu și în fața oamenilor.
Da, ați amintit bine, în fața lui Dumnezeu, legământul. În momentul în care noi venim, cuplul vine înaintea lui Dumnezeu și făgăduiește solemn că va merge în viață și nu va permite o altă persoană să intre în relație și așa mai departe, de multe ori ne scapă poate chiar elementul de bază, și anume că legământul nu este făcut în fața lui Dumnezeu ca în fața unui martor, ci este făcut în fața unui lui Dumnezeu din perspectiva dispoziției pe care Dumnezeu o are de a sprijini cuplul de-a lungul vieții.
Păi asta n-ar putea să fie și o scuză? Pentru că oamenii ar putea spune, noi am încheiat legământul în fața lui Dumnezeu și uite că au apărut probleme. Asta înseamnă că Dumnezeu nu și-a făcut treaba?
Probleme oricum apar. Deci viața de familie nu este simplă. Viața nu este ușoară pe pământul acesta. În momentul în care apar probleme, Dumnezeu față de care noi am făcut acest jurământ va interveni cu siguranță. Deci El nu ne promite, Dumnezeu, că dacă am încheiat legământul înaintea Lui și ne încredem în El, nu vor fi probleme. Nu. Dumnezeu ne promite însă că orice problemă ar fi, va putea fi rezolvată. Apoi, problemele care apar sunt și din cauza noastră. Ele nu vin doar din cauza altora. Și noi suntem, fără să ne propunem, evident, suntem cauze ale problemelor care apar. Dar indiferent de ce natură ar fi, Dumnezeu, înaintea căruia noi am promis că vom fi fideli unul celuilalt, ca și cuplu, ne va ajuta să depășim dacă noi rămânem în acest cadru al fidelității.
Și în jurământul pe care l-am făcut.
Exact, în jurământul, da.
Haideți să definim fidelitatea, așa cum anunțam puțin mai devreme, dincolo de relația sexuală extraconjugală. Cei mai mulți când se gândesc la infidelitate, se gândesc că a fost înșelat partenerul, partenera cu altcineva. Dar putem vorbi de infidelitate chiar și atunci când nu există o relație intimă între două persoane care nu sunt căsătorite?
Da, putem vorbi și de infidelitate din acest punct de vedere.
Vă întrerup puțin, da. Vă las să vă gândiți la răspuns, pentru că vreau să-i anunț pe ascultătorii noștri faptul că suntem în direct și ne-am dorit ca această emisiune să fie cât se poate de interactivă, așa că dacă doriți să interveniți în cadrul emisiunii noastre cu întrebări sau cu opinii legate de subiectul pe care îl discutăm, eventual să ne spuneți dacă pentru dumneavoastră fidelitatea este sau nu ingredientul de bază al unei relații fericite, așadar dacă doriți să interveniți cumva în cadrul emisiunii noastre, aveți la dispoziție un număr de telefon unde așteptăm apeluri dumneavoastră, 021-269-0808, vă așteptăm să intrați în legătură telefonică directă cu noi sau ne puteți trimite un mesaj scris, fie pe WhatsApp, fie prin SMS la numărul 0751-400-300. Repet numerele de telefon, 021-269-0808 și 0751-400-300. Revenim la ideea aceasta de infidelitate definită și ca altceva decât un act intim în afara căsătoriei.
Da, există și astfel de tipuri de infidelitate. Infidelitate emoțională, relațională, financiară. Legat de infidelitatea emoțională, se pune adesea întrebare, ce să faci ca să renaști iubirea atunci când ea nu mai există?
Adică vorbim de situațiile în care cei doi sunt împreună, dar practic ei nu mai sunt dedicați unul altuia sau eventual nu se mai iubesc.
Da. Aș menționa o situație în familie, în orice familie sau aproape orice familie apare situația de genul acesta, și anume apar copiii. Și afectivitatea pe care o dăruiești celuilalt până când apar copiii nu mai este la fel ca în momentul în care apar copiii în familie. Pentru că...
Iubirea se împarte sau poți iubi altfel?
Iubește altfel.
E deja un alt subiect, dar ați adus în discuție acest lucru și chiar mi-ar plăcea să ne spuneți de fapt ce se schimbă.
Da, se schimbă...
Adică poți vorbi de infidelitate față de partener atunci când îți iubești copiii?
Nu, deci nu este vorba despre infidelitate. Este vorba despre modul în care îți manifesti dragostea, care este diferit în momentul în care apar copiii decât atunci când nu sunt copii în familie. Este diferit pentru că copiii cer partea lor, să spunem așa, foarte
simplu. Și la început o parte foarte consistentă.
Foarte consistentă. Și la început, ambii părinți nu au nicio problemă în a oferi din dragostea lor copilului. Pe măsură însă ce cresc copiii, ei devin solicitanți din acest punct de vedere și păstrarea echilibrului între a oferi dragoste partenerului și a oferi dragoste copilului, nu este întotdeauna ușor de administrat acest echilibru. Poate părea ca fiind o anumită infidelitate sau o reținere sau o ofertă diminuată a dragostei, dar... Este un cadru normal în care fiecare dintre membrii familiei, părinți și copii, trebuie să înțeleagă care este situația și să ofere mai mult decât să ceară. Pentru că atunci când cineva spune nu mai este dragoste așa cum era odată, de fapt el se gândește doar la ceea ce va primi. Doar la aspectul acesta, nu se gândește la ceea ce el trebuie să ofere.
Dar aici se ridică o altă întrebare. De ce s-ar simți trădat unul dintre parteneri dacă soțul sau soția nu mai este fidel emoțional? Pentru că este alături de el, aparent lucrurile merg pe același drum ca până atunci. Unde e trădarea? Pentru că aici îți pui întrebarea, da, și ați ridicat problema, cum faci să renaști în celălalt iubirea față de tine? Dar... Te simți trădat pentru că celălalt și-a diminuat, nu știu, intensitatea dragostei sau poate nu neapărat că și-a diminuat, dar poate nu mai arată la fel cum erai obișnuit?
Da. Pot fi momente de genul acesta pentru care ar trebui să fie răbdare din partea partenerului și în același timp ar trebui să fie, cred că, și înțelegere. Pentru că rezonanța emoțională poate fi împiedicată sau poate chiar percepția emoțională poate fi împiedicată de factori externi care nu țin neapărat de încălcarea legământului căsătoriei. Ci pot fi...
Dacă spuneți legământului căsătoriei, la ce vă referiți? Vă referiți pur și simplu la o relație extraconjugală?
Exact. Exact. Deci, poate fi o fidelitate maximă.
Aici intervin din nou pentru că mă gândesc că mulți dintre cei care ne ascultă ar putea spune, deci după ce că promovați faptul că nu poți fi infidel partenerului, da, adică, ok, să zicem cu asta am putea fi de acord, să nu ai alți parteneri sexuali în afara căsătoriei, dar îmi spuneți că, deci, infidelitatea înseamnă mai mult decât atât. Atunci, practic, ne-am putea gândi câți dintre noi suntem cu adevărat fideli, 100% fideli, sau ne încadrăm în definiția aceasta a fidelității, nu ridicăm prea sus standardul. Pentru că mai vorbeați și despre infidelitatea relațională, infidelitatea financiară, deci cumva e aproape că e imposibil să nu cazi într-una din aceste greșeli.
Da, situația nu este așa de simplă, dar în același timp este vorba de profunzimea relației de familie, care are multe culori, este profundă. Nu cred că ridicăm prea înalt standardul, pentru că este vorba de ce se întâmplă, de realitate. Acum, domeniul emoțional, domeniul sentimental, este unul foarte delicat și poate să creeze suspansuri și poate să creeze nebulozități. percepția emoțională poate să fie subiectivă și poate să fie distorsionată. Dacă eu cred despre partenerul meu că nu corespunde așteptărilor mele, eu îl pot bănui de trădare emoțională. Dar dacă nu caut să-l înțeleg ce se întâmplă cu el la un moment dat și caut doar să-l acuz, să-l critic, să-l judec, este posibil să fiu foarte greșit în această abordare. Pentru că el, partenerul meu, poate să fie fidel 100%, dar poate să treacă printr-un moment emoțional mai dificil. Nu că s-ar gândi la altcineva, ci pur și simplu pentru că are
o perioadă mai grea,
datorată altor cauze. Probleme de sănătate, poate că nu s-a odihnit bine, poate că, eu știu...
Presiuni, lasă locul de muncă și
da, sigur. Sunt multe cauze cu totul și cu totul străine de gândul unei posibile... să gândește la altă persoană.
Când ați spus că există și infidelitate relațională, la ce v-ați referit?
Fidelitatea rațională poate apare atunci când altceva, nu o persoană neapărat, poate să devină prioritar. Adică vine acasă soțul și e preocupat de o carte, e preocupat de o emisiune la televizor sau de să facă altceva. Și partenerul de viață, soția, pur și simplu rămâne pe locul 2, 4, 5 și așa mai departe. Deci,
orice rival exact, al partenerului poate să însemne o formă de infidelitate relațională.
Exact, da. Pentru că, de fapt, obstrucționează comunicarea normală între cei doi soți. Și, deci nu este o altă persoană, dar este un obiect, este un lucru sau ceva.
Sau un obicei.
Sau un obicei, sigur că da.
Infidelitatea financiară la ce s-ar putea referi?
Infidelitatea financiară s-ar putea referi la administrarea finanțelor într-un mod egoist, în sensul că nu mă interesează din punct de vedere financiar nevoile partenerului sau nevoile familiei. Important este să-mi fie mie bine. Și dacă partenerul nu are servici, de exemplu, și eu am servici, eu câștig, da, eu muncesc și am dreptul să folosesc banii cum gândesc eu. În situația aceasta apare o anumită ruptură în relație.
Acum când vorbim de infidelitate, apare și ideea aceasta de secret, ceva ce nu ai vrea ca celălalt să știe. Că vorbim despre o relație cu o altă persoană, că vorbim despre, nu știu, poate o dependență. Iată, acum în contextul în care vorbiți despre bani, la același lucru mă gândesc. Dacă ești infidel financiar partenerului, înseamnă că ai făcut sau faci în mod frecvent niște cheltuieli despre care celălalt ai vrea să nu știe. Și atunci e o formă de minciună, am putea spune, sau
exact,
o infidelitate.
Da, este o infidelitate financiară care afectează relația și poate că anticipez, o să vorbim poate puțin mai departe, poate să conducă chiar la o infidelitate sexuală, adică fizică, deci ruperea relației. Sunt aspecte care poate nu ne-am gândit că ar putea conduce aici, dar s-a văzut de-a lungul timpului, au fost cazuri când cauza pentru infidelitate cu altă persoană a fost o infidelitate nevinovată, cumva.
Din acestea mai mărunte, despre care am spune că nu sunt așa de importante sau peste
exact,
care putem trece mai ușor. Dar asta, revin la ceea ce spuneam mai devreme, ar putea fi văzută ca o formă de răzbunare.
Da.
Tu nu mai ești implicat în relație, tu ești independent financiar, tu ai alte obiceiuri, alte practici pe care eu nu le cunosc sau cu care eu nu sunt de acord și atunci îmi găsesc răzbunarea printr-o infidelitate de genul acesta sexuală, am o altă relație extraconjugală.
Da.
Și atunci putem spune, păi clar, cel de-al doilea a greșit, da? El l-a înșelat.
Uh-huh.
Niciodată nu se pune problema, păi celălalt de fapt l-a înșelat primul pentru că a încălcat toate
exact,
celelalte aspecte ale legământului, ci cel care a avut infidelitatea sexuală este cel care a înșelat. Păcatul e de o parte și de alta.
Absolut. Dacă putem vorbi puțin despre aspectul răzbunării, este firește cumva, este gândul care apare la cel trădat. Însă, legământul căsătoriei nu justifică lucrul acesta. Prin legământul căsătoriei ne angajăm ca prin Harul lui Dumnezeu să fim fideli celuilalt în vremuri bune, în timpuri bune, dar și în timpuri mai puțin bune.
Și timpurile acestea bune sau rele țin de ceea ce se întâmplă în exterior sau se țin efectiv de atitudinea celuilalt? Poți justifica într-un fel, să spun, da, nu, vremurile sunt aceleași, dar partenerul s-a schimbat. La bine și la rău al partenerului e jurământul?
Nu, la bine și la rău prin ceea ce trecem împreună ca și cuplu.
Și dacă răul este deja un partener, mai pot păstra jurământul? Sau
da.
sunt scuzat să-l încalc?
Îl pot păstra. Dumnezeu permite divorțul în cazul infidelității conjugale, infidelității sexuale, însă chiar și în situații de genul acesta se poate depăși. Au fost cazuri, au fost persoane care, trădate fiind, au iertat, au știut să ierte și au salvat familia. Și nu s-a mai întâmplat situația de infidelitate.
Iată că începem să primim mesaje de la ascultătorii noștri, ne bucurăm de acest lucru. Avem o afirmație care ar putea să ne ajute mai departe în discuție. Poate să fie și o concluzie a discuției noastre, dar n-am ajuns încă la momentul concluziilor. Cineva ne scrie, cred că sinceritatea, onestitatea, disponibilitatea și, în ultimul rând, în cel mai important, relația continuă și apropiată a celor doi cu Dumnezeu, toate acestea sunt primordiale în menținerea fidelității într-un cuplu.
Da,
deci sinceritate, onestitate, disponibilitate și relația continuă și apropiată a celor doi cu Dumnezeu. Și avem și o întrebare. Poți fi loial responsabilităților familiei, dar să nu existe fidelitate? Cunosc o familie dragă unde soțul împlinește atribuțiile de soț și tată, este loial familiei într-un fel, însă prietena mea îl bănuiește de infidelitate pentru că nu mai este iubire, cel puțin ea așa simte. Și asociază zărăceala lui cu eventuală infidelitate. Deși, așa cum am spus, el face totul pentru familie.
Puțin am anticipat situația aceasta în ceea ce am discutat anterior. Poate fi doar un moment. Acum nu știm amănunte de când este situația aceasta. Poate fi o epuizare emoțională vis-a-vis de partener, datorată mai multor factori. Poate comunicarea a fost întreruptă la un moment dat, comunicarea sufletească profundă, de la ceva, un mic conflict, sau mai mic sau mai mare, depinde. Cred că bănuiala nu ar putea fi dovedită cumva. Adică faptul că este perceput distant emoțional nu înseamnă obligatoriu că el are o altă relație. Apoi faptul că este dedicat mai departe familiei este un indiciu sigur sau destul de sigur al seriozității lui.
Asta în cazul în care ne gândim că persoana respectivă ar putea, să zicem, avea o relație extraconjugală în care să nu fie neapărat o implicare emoțională. Dar putem vorbi de o aventură pur și simplu și dacă persoana respectivă este obișnuită să schimbe partenerele în felul acesta, poate că îi convine statutul de persoană căsătorită, acasă are o soție și copii, iar ceea ce face el din punct de vedere sexual în afara căsătoriei, iată, pentru el ar putea să însemne o ieșire din acest cerc. Pentru soție, aparent ar putea spune, n-am nicio dovadă, el acasă este așa cum era și până acum, de ce să-l învinuiesc? Sau poate ar avea motive să-l învinuiesc, tocmai pentru că nu se mai poartă la fel de tandru cu mine.
Da, poate fi, se poate întâmpla, nu știm. Însă...
Întrebarea este destul de generală și poate ar merita să insistăm pe ea pentru că acest caz particular nu-l cunoaștem în detaliu, dar întrebarea o repet și poate chiar încercăm să oferim un răspuns direct la ea. Poți fi loial responsabilităților familiale, dar să nu existe fidelitate?
Deci... Teoretic se poate.
Se cam poate.
Se cam poate, da. Se cam poate. Însă, în momentul în care există atașament față de familie, există șanse, există mari șanse ca și relația soț-soție să fie recuperată. Pentru că în momentul în care există atașament, responsabilitate față de, de familie, în cadrul familiei există și partenerul. Și de ce relația emoțională s-a diminuat? Ca și cauze pot fi multe, însă există soluții pentru recuplare emoțională.
Despre toate acestea vom vorbi poate puțin mai târziu. Oricum, în cadrul emisiunii noastre aici, Pași în 2, discutăm adesea despre ce putem face pentru a îmbunătăți relația de cuplu. Astăzi ne axăm pe fidelitate, ca un ingredient de bază al unei relații fericite. Avem acum un apel telefonic. Sunteți în direct, vă ascultăm.
Bună dimineața!
Bună dimineața, vă ascultăm.
Apreciez foarte mult emisiunea dumneavoastră. Vă sunt din Budapesta.
Mulțumim că sunteți alături de noi.
Aș vrea să vă spun un caz concret care trăiesc în apropierea noastră. Îi cunosc personal foarte bine. Doi tineri care s-au căsătorit din dragoste. Au adus pe lume doi copii minunați, doi băieței. Cel mai mic are peste 3 ani, cel mai mare peste 5 ani. S-a întâmplat și nu trebuia să se întâmple. Soția a fost infidelă soțului.
De soția infidelă soțului, da?
Și, da. Soțul ei a crescut, mai mult crescut de alți părinți, nu de părinți adevărați, a fost puțin neglijat. Nu prea știu ce înseamnă părinți, familie. Și acum treburile sunt foarte dificile.
Cei doi au rămas împreună? Sau?
Soția a regretat. Și a cerut iertare. Soțul nu poate să o ierte, adică au rămas împreună, din multe motive. Copiii să nu simtă ce a simțit ea când a crescut, fără părinți. Niciodată să nu simtă copilul când are nevoie de mamă, mama să nu fie acolo, sau când are nevoie de tată, tata să nu fie acolo. Dorm în același pat. De un an de zile nu au relație sexuală. El a spus că nu o să înșele niciodată. Din partea lui poate să facă orice lângă el. Acum mă întreb eu, cine-i mai infidel în această relație? El sau ea?
Deci soția regretă ce a făcut, s-a întors sincer acasă, să zicem,
da,
și a reluat.
Sincer, și a cerut iertare. Eu mamă foarte bună și el un tată foarte bun. Deci, pe din afară nu se observă nimic, e o familie perfectă.
Am înțeles. Da, e o situație dificilă cea pe care noi expuneți,
da,
și foarte
deci
tristă în același timp.
Acum îl găsesc pe el mai infidel decât pe ea.
Așa este într-un fel. Haideți că o să încercăm să dezbatem această idee împreună cu invitatul meu de astăzi,
mulțumesc,
domnul pastor Liviu Văduvă. Dragii noștri, vă așteptăm în continuare în direct alături de noi, 021-269-0808. Dacă doriți să ne prezentați un caz sau să ne spuneți o opinie sau aveți o întrebare legată de subiectul pe care îl discutăm, vă așteptăm cu drag. Repet și numărul de telefon unde ne puteți scrie mesaje, 0751-400-300. Facem o mică paranteză la discuția pe care o aveam, pentru că iată avem un exemplu foarte concret, foarte trist. Cum evaluați o astfel de situație?
Prezentarea cazului a fost foarte obiectivă și m-am gândit în timp ce ascultam la cât de important este ca cel care a rămas fidel, așa cum mi s-a prezentat cazul, să înțeleagă ce este iertarea. Și din punct de vedere creștin, noi înțelegem iertarea privind la crucea lui Iisus Hristos.
Să te porți cu celălalt ca și cum n-ar fi greșit.
Exact. Exact.
Acum ne gândim la ideea că dacă totuși acest soț a iertat-o pe doamnă și a ales să continue relația alături de ea, și-a asumat într-un fel lucrul acesta, adică consecințele, da, le-au suportat cumva împreună și rușina doamnei și regretele,
da,
și tot ce s-a întâmplat. Însă, în momentul în care alegi, acum vorbim de acest caz sau vorbim în general, însă în momentul în care alegi să treci peste infidelitatea partenerului, deși, să zicem, din punct de vedere biblic, ai avea tot dreptul să te desparți, să divorțezi, dar dacă alegi să ierți și să mergi mai departe în relație, atunci nu ai dreptul să pui anumite condiții sau să fii tu infidel în felul acesta.
Exact. În momentul în care
pentru că practic nu a iertat.
Nu a iertat, da. Și în același timp este posibil, într-o anumită măsură, ca cel care a fost infidel să fi făcut lucrul acesta într-un anumit procent și din cauze obiective ale soțului care a rămas fidel. Pentru că am vorbit mai devreme despre tipuri mai subtile de infidelitate, emoțională, relațională, financiară și alte tipuri. Și cumva cel care a greșit să fi fost împins, motivat, bine, nu se scuză infidelitatea celui
în felul
care...
acesta,
da. Da, în felul acesta, însă există o anumită vinovăție reală și pentru cel care a rămas fidel fizic, dar cumva nu a ajutat persoana, partenerul poate încercat, ispitit, pus în dificultate să rămână în cadrul fidelității în familie.
Chiar despre asta vreau să vorbim în continuare, pentru că în discuția despre fidelitate se poate pune accentul pe două direcții. Pe de o parte vorbim de cel ce este fidel jurământului, pe de altă parte vorbim de o anumită fidelizare, da? De un efort al partenerului de a-l ține fidel pe celălalt. Haideți să comentăm această dualitate.
Da, este foarte important și merită să...
Adică tu ca partener ai o datorie sau ai o responsabilitate de a-l fideliza cumva pe celălalt?
Cred că fiecare partener are o anumită influență asupra celuilalt. Deciziile le ia fiecare, să rămână fidel sau nu.
Adică, până la urmă, ne gândim la o relație de căsătorie care, să zicem, că nu mai este la început. Au trecut fiorii aceia mai primilor ani sau fiorul acela al îndrăgostirii de dinainte de căsătorie. După 10-20 de ani de căsătorie, e nevoie să te lupți, să faci un efort pentru a-l face pe partener să-ți rămână fidel?
E nevoie să cauți, să-l influențezi pozitiv pe celălalt. În momentul în care anii trec și apar, eu știu, aspecte de genul plictiseli, al obișnuinței, nu mai chiar interesant cum a fost odată, ispita infidelității se poate strecura foarte ușor. În sensul că ce-ar fi să
încerci altceva.
Să încerci altceva. Însă, pentru a păstra prospețimea relației, este cu siguranță nevoie de implicare, este nevoie de efort. Și este în mod special nevoie de resurse. De resurse emoționale, de idei, de ceva care să te ajute în sensul acesta. Și cel care ajută, în primul rând, este Dumnezeu, care nu este pus în dificultate, care întotdeauna are resurse. Chiar aș aminti un caz biblic în câteva cuvinte. De fapt, este prima minune a Domnului Iisus Hristos la nunta din Cana. N-au mai avut vin, must, la masă. Și Domnul Iisus, fiind acolo, a fost rugat să intervină. El a intervenit, făcând o minune din apă, a făcut un vin foarte bun, un must foarte bun. Și ginele a fost mustrat de administratorul nunții, că a pus mai târziu
ce era mai bun.
Ce era mai bun. El n-a știut ce s-a întâmplat. Această minune, această relatare biblică ne arată că ceva mai bun poate apare mai târziu, atunci când Dumnezeu intervine. Și cum să intervină Dumnezeu? Dumnezeu nu intervine nechemat. El trebuie să fie solicitat pentru lucrul acesta. În același timp există o sumedenie de idei, de sugestii care, acceptate și puse în practică, pot să ajute cuplul să reînvie frumusețea, să creeze ceva frumos și ceva care poate n-a fost mai înainte. Se poate lucrul acesta.
Iată, ne scrie cineva că de multe ori femeile cu gura lor rea îi împing pe bărbați la infidelitate. Nu știu, nu ne putem folosi totuși de această scuză.
Da, categoric. Deci nu există scuză pentru infidelitate. Există poate vulnerabilități. Și este adevărat că prin limbaj, prin comunicare, printr-o comunicare disfuncțională, celălalt poate fi împins pentru că el a gândit în direcția respectivă.
Pentru că el avea deja, să zicem, lăsată portița
exact
deschisă. În cazul în care ceva nu va funcționa sau voi avea o frustrare, chiar dacă n-a verbalizat lucrul acesta,
în
mintea
gândit.
Lui
da.
A lăsat portița aceea a infidelității deschisă.
Da.
Ce ziceți? Există și o motivație exterioară de a fi fidel? Adică mă gândesc la blamul societății, faptul că îți pierzi familia. Lucrurile acestea te pot ține cu forța, cu ghilimele de rigoare, într-o relație. Dacă tu ai avea mintea deschisă și către altceva...
Cred că într-o anumită măsură și aceste aspecte îl pot ține pe cineva fidel, dar nu cred că ar putea fi elementele de bază.
Desigur, ne dorim să ajungem la o motivație interioară, dar zona aceasta de ceea ce spune lumea despre gestul tău ar putea să fie și ea un factor care să te blocheze atunci când ești în fața unei alegeri de a fi sau nu fidel?
Da, cred că ar putea să ajute lucrul acesta, dar... Așa cum,
dar ar fi foarte trist.
Ar fi doar, da, ar fi foarte trist. În același timp, cred că lupta cu infidelitatea prin care poate să treacă cineva la un moment dat se va finaliza, fie într-un fel, fie în celălalt fel. Și tot aspectul, tot motivația interioară va fi cea care va domina.
Ar fi foarte trist, spuneam mai devreme, pentru că nu știu cum s-ar simți cineva să știe că partenerul îi este fidel doar pentru că se gândește ce ar spune lumea dacă ar fi infidel. Dar dacă n-ar exista blamul societății, n-ar avea nicio problemă să încalce legământul căsătoriei chiar și printr-o relație extraconjugală.
Da.
Ar fi foarte trist să te gândești că ăsta e singurul motiv care îl ține pe partenerul tău alături de tine.
Exact. Și așa cum discutam mai devreme, este vorba de infidelitate emoțională aici, cel puțin, cu care nu se poate trăi prea mult, pentru că este nevoie de implicare emoțională.
Când vorbim de infidelitate sau de anumite semnele infidelității, imediat apare și gelozia. Cum gestionăm cele două idei? Pe de-o parte avem un posibil partener infidel, pe de altă parte avem un partener gelos.
Gelozia, într-o anumită măsură, este justificată. Este acel sentiment al proprietății.
Aperi ce-i al tău.
Aperi ce-i al tău. Însă gelozia poate fi exagerată. În sensul că partenerul este al tău, dar totuși el are liberul arbitru. El poate să decide dacă vrea chiar să greșească. E dreptul lui.
Dar greșeala aceasta deja nu mai este doar împotriva lui, e împotriva și împotriva ta.
Categoric.
Pentru că vorbim de o greșeală împotriva cuplului.
Cuplului, da, absolut. Dar chiar așa fiind lucrurile, el are dreptul acesta de a alege greșit. Poate să aleagă greșit, este viața lui la urma urmei. Și dacă el decide să fie infidel, până la urmă, el trebuie respectat în decizia pe care a luat-o. Este dureros lucrul acesta. Și pe fondul unei gelozii neconștientizate se poate ajunge la, eu știu ce, situații mult mai complicate, nu? S-au întâmplat cazuri că i-a luat viața partenerului pentru că i-a fost infidel. Nu-i corect lucrul acesta. A greșit într-adevăr. E dreptul lui să aleagă și va răspunde înaintea lui Dumnezeu în primul rând și ce se va întâmpla mai departe. Dar nu, gelozia trebuie să rămână într-un cadru legitim în care libertatea celuilalt trebuie să fie respectată chiar dacă el a ales să fie infidel, să greșească.
Haideți să luăm o scurtă pauză, vom asculta acum o melodie, însă după aceea, dragii noștri, am vrea să intrăm direct, din nou în direct alături de dumneavoastră, 021-269-0808. După această melodie vă așteptăm să ne sunați pentru a vă spune opiniile legate de subiectul pe care îl discutăm astăzi, 021-269-0808, și așteptăm în continuare și mesaje la 0751-400-300. O piesă muzicală și revenim.
Iubim și numele tău înălțăm. fi, o Doamne, ce ai fost și vei fi, sunt și minunat și puternic, în veci Tu vei domni.
Revenit, suntem în direct la emisiunea Pași în Doi. Vă reamintesc, discutăm astăzi despre fidelitate. Alături de mine se află domnul pastor Liviu Văduva. Am primit o întrebare la numărul de telefon pe care l-am anunțat mai devreme, 0751 400 300. Cineva ne întreabă așa: ce faci în momentul în care soțul e infidel, nu recunoaște sub nicio formă, iar a treia persoană a recunoscut? Soția înșelată iartă și arată răbdare, iubire, dar soțul refuză conviețuirea. E rece și distant și nu comunică, dar nici nu e de acord cu divorțul. Ce soluție să adopte soția? Repet întrebarea ca să fie mai clar, pentru că sunt multe elemente. Ce face în momentul în care soțul e infidel? Nu recunoaște sub nicio formă, a treia persoană a recunoscut. Soția înșelată iartă și arată răbdare și iubire, dar soțul refuză conviețuirea. E rece și distant și nu comunică, dar nici nu e de acord cu divorțul. Ce soluție să adopte soția?
Mă gândesc că o soluție viabilă ar fi o consiliere pentru cuplul acesta. Pentru că soțul care este iertat și care totuși nu își asumă, nu recunoaște că a greșit, cu toate că este evident lucrul acesta.
Mai ales că a treia persoană a recunoscut.
Absolut. Da, are o problemă cu el însuși. El poate că nu reușește să ierte pe el însuși, în primul rând, să accepte iertarea.
Sau poate că recunoașterea greșelii ar însemna o slăbiciune și atunci se gândește cum va continua relația aceea dacă el va avea tot timpul sabia deasupra capului, știind că el a fost infidel în acea relație și soția i-ar putea reproșa poate după un timp. Păi așa, dacă n-a recunoscut, n-a recunoscut, dar dacă recunoaște...
Da, bine, acum faptul e clar că e adevărat. Dacă persoana cu care a fost infidel, soțul acesta a recunoscut, da. Și apoi răceala lui emoțională este încă o dovadă în sensul acesta. Cred că este nevoie de o consiliere, cred că este nevoie de o aprofundare. Soțul acesta are problemele lui cu siguranță.
Dar de ce ar vrea cineva să rămână într-o relație de căsătorie din moment ce a fost infidel, din moment ce nu dorește să repare cumva lucrurile, din moment ce în continuare continuă să fie rece și distant? Pentru că avem și situația în care, ok, cineva a fost infidel, a recunoscut greșeala și a cerut iertare și lucrurile se remediază într-un mod frumos, am putea spune. Poate chiar relația aceea cunoaște noi dimensiuni pe care înainte nu le-a atins. Cel care a fost infidel se poartă extrem de frumos, își recunoaște greșeala, adoptă o atitudine pozitivă față de partenerul său și lucrurile funcționează bine. Și atunci ne înțelegem că relația aceea este salvată. Dar dacă cineva a greșit, nu recunoaște lucrul acesta, în continuare se poartă urât cu partenerul său, de ce ar vrea să rămână căsătorit?
Un motiv ar putea fi cel discutat anterior, vrea să își păstreze statutul de căsătorit. Și apoi vrea să dea bine, să aibă imagine bună față de rude, colegi de muncă, prieteni și așa mai departe. Deci, el poate funcționa doar la acest nivel al motivației exterioare. Și e posibil să ia în calcul și motivația interioară, dar este posibil ca el încă să nu fie capabil de această motivație interioară la un moment dat. E posibil ca prin dragostea soției, care l-a iertat sincer, treptat, deci este nevoie de timp, este posibil ca el să-și revină și...
Să fie recâștigat.
Să fie recâștigat. Da, este posibil lucrul acesta.
Încă o întrebare strânește puțin amuzamentul, dar probabil că este pentru cel care a trimis un subiect dureros. Se numește infidelitate și faptul că un partener are convorbiri secrete cu mama lui?
Da. Chiar este interesantă și această direcție a discuției. nu de puține ori, părinți buni ajung fără să-și propună să creeze probleme în familia copiilor. Pentru că, poate mamele în special,
în general mamele de băieți,
dintr-o dragoste necontrolată și neconștientizată, ajunge să facă rău cuplului, fiului sau fiicei, da? Depinde. Pentru că nu înțelege principiul biblic. De aceea va lăsa omul pe tată său și pe mama sa și se va lipi de soția, de soțul și vor deveni un cuplu.
Acum n-aș vrea nici să creadă cei care ne urmăresc sau doamna care, eventual doamna, nu știu dacă este doamnă sau domn, dar probabil că o doamnă, cea care ne-a scris, că dacă aș răspuns așa de categoric, da, este infidelitate, acum ea are motiv biblic să se ducă și să divorțeze de soțul ei, care, iată, are convorbiri secrete cu mama.
Categoric.
Nu asta spunem și nu, asta, nu spre asta mergem. Ideea este că putem să ne gândim mai degrabă la toate aceste exemple care poate nu le-am catalogat în dreptul infidelității, în dreptul nostru mai ales. Să spunem, uite, eu prin gestul acesta sau prin acțiunea aceasta ajung într-un fel să fiu infidel față de partenerul meu și să deschid o portiță, așa cum spuneam mai devreme, către infidelitatea sexuală, care, apropo, ne scrie altcineva, spuneți lucrurilor pe nume, infidelitatea sexuală e păcat, porunca a șaptea.
Fără discuție. Da, e clar.
E clar, da.
Nu ocolim. Legat de persoana și de situația aceasta, pentru că vorbim despre situații generale. Cine dorește să păstreze o legătură secretă, să zicem, cu un părinte sau poate cu un prieten, are poveri sufletești, sau poate avea poveri sufletești, pe care caută să și le rezolve, pe care nu și le poate rezolva cu partenerul. Într-o anumită măsură, este de înțeles lucrul acesta, pentru că partenerul care are și el problemele lui poate fi incapabil la un moment dat să rezolve și poverile sufletești ale soțului. Deci nu că nu vrea, nu poate, pentru că le are și el pe ale lui. Este nevoie de o abordare de consiliere, care să pună oarecum lucrurile în ordine, să pună punctul pe i. Cam, da.
Și poate cel care își pune astfel problema să se întrebe ce anume vorbește partenerul meu cu mama,
exact,
sau cu prietenul
exact.
Său și n-ar putea vorbi cu mine, de ce acea conversație trebuie să fie secretă.
Da.
Ce nevoie nu împlinesc eu de el ajunge să se
exact.
Destăinuie unei alte persoane. Vorbim de cazul mamei și aici nu ne gândim că se va ajunge la infidelitate sexuală, dar dacă, de exemplu, partenerul are discuții secrete cu o altă persoană, o colegă de la locul de muncă sau un coleg de la locul de muncă, atunci da, te poți gândi că de la o prietenie între două persoane care doar povestesc
exact.
Aparent ceva nevinovat,
fără nicio intenție,
vinovată, da. Se poate ajunge în cele din urmă și la infidelitate. Suntem în ultimele minute ale emisiunii, haideți să ne pregătim pentru o concluzie. Am început emisiunea punând cu semnul întrebării afirmația pe care am anunțat-o ca titlu: fidelitatea este sau nu ingredientul de bază al unei relații fericite de cuplu?
Răspunsul...
Nu știu dacă vom ajunge la un răspuns categoric, dar să ne îndreptăm puțin spre o concluzie care să aibă legătură până la urmă și cu Biblia, și mă bucur că cineva dintre ascultătorii noștri chiar ne-a spus lucrul acesta și poate e bine să-l întărim acum la final. Vorbim despre infidelitate sexuală, vorbim despre călcarea poruncii a șaptea.
În mod categoric. Deci este clar lucrul acesta și susținem că în momentul când un cuplu îl are în vedere pe Dumnezeu și legea lui și conștientizează că fericirea cuplului depinde de ascultarea de legea lui Dumnezeu, atunci fidelitatea în mod clar este un principiu de bază pentru o căsnicie reușită. Deoarece, indiferent ce probleme apar, pe fondul fidelității ele se rezolvă mai devreme sau mai târziu, într-un fel sau altul. În momentul în care apare fidelitatea ca variantă, ca posibilitate...
Infidelitatea
ca variantă, atunci, evident că acel cuplu nu mai are șanse de...
Sau nu mai are dorința de a lupta pentru
exact.
Rezolvarea și depășirea problemelor.
Da, exact.
Pentru că te gândești, dacă nu merge și nu merge, am scăparea aceasta.
Da. Și chiar mi-amintesc de o situație, un cuplu care s-a căsătorit și soția a stat de vorbă cu viitoarea mireasă și viitoarea mireasă i-a spus soției mele, dacă va merge, va fi ok, dacă nu, punem punct. Nu neapărat pe ideea infidelității, ci pe ideea divorțului. Este greșit lucrul acesta, pentru că dacă îți păstrezi în minte și o portiță, în tensiunea existențială, cumva fără să vrei ajungi acolo.
Te vei îndrepta spre portița de ieșire, că portiță. E infidelitate, că
exact,
e divorț.
Exact.
Mulțumesc mult pentru această concluzie și cred că e foarte important să rămânem cu această idee în minte. Fie că suntem mai la început de drum în viața de familie, fie că suntem deja cu ani vechime, să nu lăsăm portița deschisă, nici a infidelității, nici a despărțirii. Atunci când știm că avem un legământ și că la bine și la rău vom lupta pentru a fi împreună, vom avea resurse și putere pentru a depăși orice problemă. Vă mulțumesc încă o dată pentru prezența la emisiune și vă aștept și în alte ocazii.
Cu multă plăcere!
Vă mulțumesc și dumneavoastră, dragii noștri ascultători, că ați fost alături de noi. Sunt Cristina Ișvan, vă dau întâlnire și săptămâna viitoare. Numai bine!